Кеке эртең мененки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угармандар, уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 22 апрель күнгө жума. Прогресс студиясында мен Айдынбек Акматуулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар: ломбардтардын ишмердүүлүгүн чектеген мыйзамдын жоктугу, карапайым калкты ашкере алдоого жол ачып жатабы,
мамлекет тарабынан контроль болбогондуктан булар болсо деген бир ортомчосунда 80 же болбосо 100-380% чейин көтөрүлдү бир жылындагы ставкасы.
Сауд Аравиясында Перси бүгүнкү кызматташтык кеңеши менен АКШнын саммити өттү. Жыйындын максаты коопсуздукка байланышкан маселелерди талкуулоо. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында угаласыздар. Биз менен болуңуздар. Адреми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мексикадагы мунай өндүрүүчү заводдо болгон жардыруудан кеминде 13 адам мерт болуп, жарадарлардын саны 130 ашты. Алардын басымдуу бөлүгү заводдун жумушчулары. Кырсык өлкөнүн түндүк чыгышындагы Веракрус штатындагы Пемекс мамлекеттик мунай компаниясына караштуу объектте болду. Веракрус штатынын бийлик өкүлдөрү билдиргендей, 88 адам ооруканага жеткирилди, алардын 13 өтө оор абалда. Аймактагы жүздөгөн кишилер башка жака көчүрүлүп, жакын жердеги мектептердин баардыгы жабылды. Маалыматтарга ылайык, заводдо түтүктөрдүн өндүрүшүндө колдонулган винил хлорид заты жасалат. Күйгөндө бул химиялык зат адамдын ден соолугуна зыян элементтерди бөлүп чыгарат. Пемекс компаниясы кырдаал көзөмөлдө экенин билдирди. Азырынча жардыруунун себеби тактала элек. Жогорку кеңеште акыйкатчы Кубат Отурбаев 2015 жылы аткарылган иштер тууралуу кечээ маалымат берди. Ал өз баяндамасында балдардын зомбулукка кабылышы адам укуктарынын сакталышына басым жасады. Айрым эл өкүлдөрү Вечерний Бишкек гезитинин тегерегиндеги ызычуулар чет элдик агент тууралуу мыйзамга байланышкан иштерди акыйкатчы көз жаздымда калтырып жатат деп сындашты. Кубат Отурбаев акыйкатчынын кызматына былтыр декабрда шайланган. Украинада мындан ары орусиялык фильмдер көрсөтүлбөйт. Украина президенти Петро Порошенко 2014 жылдын 1 январынан кийин чыгарылган баардык орусиялык тасмалардын өлкө аймагында көрсөтүлүшүнө тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык, Украина аймагында Орусиянын мамлекеттик мекемелеринин ишин даңктаган 1991 жылдан бери чыгарылган тасмалар да көрсөтүлбөйт. Калктын басымдуу бөлүгү эки тилдүү болгондуктан орусиялык фильмдер жана телесериалдар Украинада өзгөчө белгилүү болуп келген. Эки өлкөнүн алакасы 2014 жылы орусиячыл президент Виктор Янукович кулатылып, март айында Москва Крым жарым аралын аннексиялап алган соң бузулган. Кыргызстандыктарга Кара деңиздин жээгиндеги Крым аймагына жайкы туристтик сезон маалында иштеп келүү мүмкүнчүлүгү ачылды. Миграция кызматынан бүгүн кабарлашкандай, Ялта Интурист мейманканасынын жетекчилиги менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, натыйжада 500 жаранды тандап алуу тууралуу келишим кабыл алынды. 4 жылдыздуу Ялта Интуристке бөлмө тазалоочу, ашпозчу, короо шыпыра турган жумушчулар алынат. Алардын жол кире акысын, жашап, тамактануу боюнча чыгымдарын мейманкана өзүнө алууда. Айына 20,000 рубль төлөнө турган иш сезону 1 майда башталып, 1 ноябрда аяктайт. Ал тапта Украинанын Кыргызстандагы элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракети боюнча билдирүү таратты. Анда убактылуу оккупацияда турган Крымга кыргызстандыктарды ишке орноштуруу кыргыз-украин алакасына доо кетире турганы айтылган. Ошондой эле элди Крымга ишке орноштуруу тууралуу макулдашуу Крым жарым аралын Орусиянын курамына киргизүүнү мыйзамдаштыруу боюнча эл аралык кадамдардын бири катары колдонулушу ыктымалдыгы белгиленген. Мындан улам кыргыз бийлигин аймактык бүтүндүк, улуттук эгемендик чек аралардын кол тийбестиги боюнча эл аралык укуктарды сактоого чакырды. Чет элдиктер Крымга Украинанын уруксаты менен гана мыйзамдуу кире аларын, өлкөнүн Орусия аннексиялап алган аймагына эреже бузуу менен киргендер жоопко тартылаарын эскерткен. Ош шаарында майыптар үчүн дагы бир көп кабаттуу үй курулду. Бул тууралуу бүгүн кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Калык Мамбетаконов премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда айтты. Жолугушууда уюмдун ишмердүүлүгү, майыптардын негизги көйгөйлөрү талкууланды. Калык Мамбет Акуновдун айтымында бүгүнкү күндө эң негизгилерден болуп турак жай жана ден соолукту бекемдөө реабилитациялык борборлордун жетишсиздиги эсептелет. Ал белгилегендей, Оштогу жаңы курулган үйдө 45 батир бар жана алар майыптарга берилет. Майыптардын коомдук уюму аркылуу аларга там салуу мурдагы союздук республикалардын арасынан бир гана Кыргызстанда жүргүзүлүп келатат. Калык Мамбет Акуновдун жеке демилгеси менен буга чейин Бишкекте жана Ошто бир нече кабат үй курулуп пайдаланууга берилген. Айрым майыптар батир бөлүштүрүү адилетсиз жүрүп жатканын айтып даттанган, бирок териштирүү учурунда аларда чынында майыптыгы бар азиздер жана дүлөйлөр жашары аныкталган. Бразилияда ушул жылдын августунда өтчү жайкы олимпиаданын оту кечээ Грециянын түштүгүндө жандырылды. Олимпиада оту шамаланы Бразилияга 3-чү майда жеткирүү пландалууда. Олимп оюндарынын отун күйгүзүү жөрөлгөсү 80 жыл мурда, 1936 жылы Берлинде өткөрүлгөн оюндарда башталган. Быйылкы отту күйгүзүү аземинин башында грециялык актриса Катерина Лехоу байыркы Грециядагы жарык кудайы Аполлонго багыштап дуа окуду. Эл аралык олимпиада комитетинен маалым болгондой, жандырылган отту эми Бразилияга расмий өткөрүп бергенге чейин 6 күн Грециянын бардык аймактарын, анын ичинде Афинадагы качкындар лагеринде кыдыртып өтүшөт. Олимпиадалык оюндардын ачылыш аземи Рио-де-Жанейрода 5 августта өтөт.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. 22 апрелде Кыргызстанда маал-маалы менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Күндүз Чүй жана Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 13-18, Таласта 12-17, Баткенде 13-18, Ош жана Жалал-Абадта 15-29, Ысык Көлдө 10-15, Нарында 11-16. Бийик тоолуу райондордо -3-2 чейин болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 16-18 градус. Кыргызстанда ломбардтар мыйзам аркылуу көзөмөлдөнбөйт. Расмий түрдө 100 жакын күрөөкана катталса, иш жүзүндө алардын саны 1000 ашат. Мындан улам ломбард иштеткен ишкерлер күрөөгө коюлган мүлктү 2-3 эсе арзан баалап, берилген акчанын үстөк пайызын 300%ге чейин коюп алышкан. Буга даяр мыйзам долбоордун кабыл алынбай жатышы дагы себеп болууда. Ломбардтан жапа чеккен адамдар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Кыргызстанда ломбард же күрөөкана ишмердигин тескеген бир да мыйзам жок. Ломбард ишмердигин лицензиялоо 2009 жылы толугу менен жокко чыгарылган. 7 жылдан бери каалаган адам 15,000 сомго патент алып ломбард ача берсе болот. Мындан улам өлкөдө коюлган күрөөнү 2-3 эсе арзан баалап берилген насыянын пайызын 300%ге чейин көтөрүп алгандар четтен чыгат. Соңку кездери кыймылсыз же кыймылдуу мүлктөрүн ломбардка алдырып сызга отургандар четтен чыгат. Алардын бири Бишкектик Руслан Мамбетов. Былтыр кредитин төлөй албай калганда 7000 долларлык машинесин 2-3 эсе арзан баалаган ломбардка коет. Эми болсо же автоунаасын ала албай, же насыясын төгө албай айласы куруп турган убак.
Процент аз ломбард бар дегенден барсам ошол жерде машинамды өзүнүн басынан 2.5 эсе азыраак баалап эме кылды. 7,000-7,5 долларга өзүм баалап жүрдүм эле, өзүм болсо кымбатыраак алган бар анча. Анан кийин ушул 3,200 долларга баалап эме кылгандан арасы болуп ошого бергенмин. Баягы убакыт өтүп атты, ай сайын 10%тен берип 10% 320 доллардан төлөйт элем. Ай сайын баягы машинаны алам деймин, акча болбой калат. Ушинтип атып арадан 9 ай өтүп кетти да. 9 айдын ичинде эсептесем 2,900 долларга жакын акча төлөп коюпмун. Өзүм алган акчаны кайра берип бүтүптүм да.
Юрист таттубүбү Эргешбаева Кыргызстанда Русландын кейпин кийген жарандар жүздөп саналарын айтат. Анын баамында ломбард ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамдын жоктугу күрөө менен шугулданган ишкерлерди өзүн билемдикке түртүп жатат.
Мамлекет тарабынан контроль болбогондуктан булар болсо деген бир ортомчосунда 80, же болбосо 100 жетишкени бизге кайрылган клиенттер бою санаганда 380%га чейин көтөрүлдү бир жылындагы ставкасы. Мисалы алганы 100,000 сом болсо, аны кошуп кайра үстүнөн дагы 100,000 сом төлөп берип атат. Реалдуу баасы бир 10,000 турса, ломбардтар аны 2,000-3,000 эле баалап коет да.
Эргешбаева күрөөканаларды көзөмөлдөөсө андан жабыркагандардын саны жылдан жылга өсүп баратканын белгилейт. Кыргыз өкмөтү ломбард ишмердигин жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке жөнөткөн. Алдыда жогорку кеңештин жалпы добуш берүүсүнө коюлганы турат. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешов аталган мыйзамда күрөөканаларга бир топ чектөөлөр киргизилерин айтууда. Анткени менен адистер мыйзамдын кечиктирилип жатышына кызыктар күчтөр бар экенин да белгилешет.
Бул мыйзам күчүнө кирсе, анда лицензия алуу жактан хотя бы мындай контроль болуп калат. Финнадзор аларга лицензияны берет. Ошондо кичине болсо дагы ломбард компаниялар асаят. Анан биз көп чектөөлөрдү киргизип атабыз. Ошон үчүн бизге бул мыйзам абдан керек.
Кыргызстанда расмий түрдө 100 жакын гана ломбард катталса, иш жүзүндө алардын саны 1000 ашат. Адистердин баамында мындай ишмердикти негизинен капчыктуу байлар жана колунда бийлиги барлар жүргүзөт. Анткен менен күрөөкана ээлери эч кимден зордоп мүлкүн тартып албаганын, жарандардын эрки менен гана насыя берип жатканын айтып келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Казакстанда кредит алып, төлөй албай калгандар соңку жылдары көбөйүп, насыя шарттарына каршы нааразылык акциялары тез-тез уюштурула баштады. Анын дээрлик баары банктардагы насыя системасына байланыштуу. Ал эми микрокредит багыты кандай? Ломбардтар кандай мыйзамдын негизинде иштейт? Ушул жана башка суроолорду казакстандык эксперт Марат Кайырлиновго кабарчыбыз Санжар Эралиев узаткан эле азыр ошол маекти угабыз.
Марат Мырза, Кыргызстанда ломбардтарды көзөмөлдөгөн мыйзам жок, бирок абалды тескеген мыйзам иштелип чыкканы менен азыр аны жогорку кеңеш кабыл албай турат. Казакстанда жагдай кандай? Ломбардтарды көзөмөлдөгөн бир документ барбы?
Жок, ломбарды регулируется законом о микрокредитных организациях.
Атайын ломбардтарга арналган мыйзам кабыл алынган эмес. Бизде жалпы микрокредит тармагын тескеген мыйзам бар. Ломбардтар ошонун негизинде иш кылышат. Бир нерсени белгилей кетейин. Азыр экономикалык кризис кулак жайып турган учурда Казакстанда ломбардтар активдеше түштү. Насыя берүүчү уюмдардын эң көбү ломбардтар. Анткени банктарга салыштырмалуу шарттары жеңил болуп жатпайбы? Негизи эле кредит берүү кызматын банктар гана жүргүзөт деген түшүнүк жок. Насыя берүү микрокредит жөнүндөгү мыйзамдын негизинде каалаган уюм ишке ашыра алат.
Закон о микрокредитных организациях.
Негизи Борбор Азия мамлекеттеринде кредит алып колдонуу маданиятына сиз кандай баа бересиз? Эмне үчүн бул жаатта жалаң проблемалар гана көзгө урулуп жатат бул региондо?
В целом у нас финансовое посредничество на относительно невысоких уровнях.
Жалпылап алганда бул чөлкөмдө каржылык ортомчулуктун же болбосо насыя кызматын көрсөтүүнүн деңгээли жакшы көрсөткүчтө эмес. Экинчи тараптан жарандарыбыздын да кредит пайдалануу маданияты көңүл жылытпайт. Банктардагы кызмат көрсөтүүлөрдө эми гана оңдолуп келатат. Аймактагы башка мамлекеттерде иштеп жаткан банктарга баа бере албайм, бирок Казакстанда өтө мыкты деп айтуу кыйын. Балким азыр өткөөл мезгилди баштан кечирип жатабыз. Ошондуктан жалпы чөлкөмдөгү насыя маданиятына 5 упайлык системада 3 деген баа берем.
На уровне 3, я, наверное, в большей степени могу судить по Казахстану. Ну, в Америке, допустим.
Америкада адамдар кредит алып жатканда бүт шарттарды окуп, үйрөнүп чыгышат. Биздин элдин көбү насыядан пайда көрбөй, кредиттин айынан жакырлыкка карай багыт албадыбы? Эми гана алдын ала шарттарын карап, кесепетин ойлоп, анан бир чечимге келип жатышат. Казакстанда азыр кредитти долларга караганда теңге менен алган ыңгайлуу экенин жөнөкөй жарандар да билип калышты.
Казакстанда деле кредит алып же ломбардтан насыя алып, бирок төлөй албай жүргөн кишилер көп экенин билебиз. Ар кандай массалык маалымат каражаттарынан угуп жүрөбүз. 2 жыл мурунку изилдөөдө кредитин төлөй албай суицидке баргандардын эң көбү Казакстанда катталган болчу. Азыр жагдай кандай болуп жатат?
Ну, в принципе, видите, у ломбардов ситуация очень простая, да?
Ломбардтар боюнча айта турган болсом, жагдай татаал эмес. Анткени ломбардтан акча алып жатканда кандайдыр бир буюм же мүлк барымтага калтырылат эмеспи? Төлөй албай калдыбы, ошол буюму насыя берген тарапта кала берет. Ошондуктан бул ломбардын айынан чоң чатак чыккан окуяларды эстей албайм. Маселенин баары банктан алынган насыяларда болуп жатат. Эл аралык финансы рейтингин жүргүзгөн уюмдардын анализдеринде да Казакстанда экономикалык каатчылык доорунда кредит алып жапа чеккендер көп экени айтылат. Азыр деле теңгенин куну түшүп абал дурус эмес болуп турбайбы? Андайынан акчасыздык маселеси жаралууда. Улуттук валютанын арзандашы терс таасир берип, банктан кредит алгандар доллар жана теңгенин ортосундагы ири айырмадан улам жапа чегип калышты.
Кредит же насыя деген сөз менен алдамчылык деген сөздөр эриш аркак болуп калган жокпу азыр?
Нельзя тут знак равенства ставить анда.
Мен мындай пикирге кошулбайм. Эмне болгон күндө да кредит бул мүмкүнчүлүк. Кандай гана нерсе болбосун пайда же зыян алып келет эмеспи? Кээ аны колдоно билүүдө. Кайра эле ошол американы алалы. Эли кредит менен жашайт. Насыя колдонуу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуп жатышат. Социалдык стабилдүүлүк сакталып турат. Ошондуктан мен айтар элем, кредиттин зыянына караганда пайдасы көп. Аны пайдаланууда акылды ишке салыш керек.
Кредит это все-таки больше со знаком плюс. Другое дело, что ими уметь пользоваться, да?
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна финансы маселелери боюнча казакстандык эксперт Марат Кайырленов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Хералиев жүргүздүм.
Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы урунтуу жаңылыктардын мазмунун эске сала кетем. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаровду абактан бошотууга чакырды. Сауд Аравиясынын баш калаасы Эр-Риядта АКШ президенти Барак Обаманын катышуусу менен Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин саммити өтүп жатат. Жогорку кеңеште автоунаа жана турак жайды камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын ишке кирүү мөөнөтүн узартуу сунушталды. Бүгүн Британиянын ханышасы Элизавета II 90 жашка чыкты. Кабарларда айтылгандай, Сауд Аравиясында бүгүн Перси булуңу кызматташтык кеңеши менен АКШнын саммити өтүп жатат. Жыйындын максаты коопсуздукка байланышкан маселелерди талкуулоо. Саммитти утурлай АКШ президенти Барак Обама Сауд падышасы Салман менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү жана маалыматтарга караганда анда сунни араб өлкөлөрүнүн Иран менен коңшулук мамиледе болуу зарылдыгына ишара жасалды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Барак Обама Эр-Риядка 4-нчү жолку иш сапар менен 20-апрелде келген эле бул балким анын президент катары АКШнын Перси булуңундагы баш көнөктөшүнө акыркы сапары катары мүнөздөлүүдө. Обаманын визитине тушташ бейшемби күнү Эр-Риядка сунни араб монархияларынын лидерлери дагы чогулду. Перси булуңу кызматташтык уюмуна Саудиядан башка Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Бириккен Араб Эмираттары кирет. Ак Үй билдиргендей, АКШ менен Перси булуңу кызматташтык уюму саммитинин күн тартибине 3 аймактык коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы аракеттер, анын ичинде Ал-Кайдага жана Ислам мамлекет тобуна каршы күрөш, ошондой эле Иран маселеси дагы коюлду. Анткени сунни араб өлкөлөрү Иранды атаандаш жана аймакты дестабилдештирүүчү күч катары карашат. Мындан сырткары алар Иран былтыр дүйнө державалары менен талаштуу өзөктүк программасы боюнча түзгөн келишим аймактагы коопсуздук балансы бузулушуна алып барбайбы деп дагы кооптонушат. Ирандын соңку кездери ракеталык сыноолорду утур-утур өткөрүүсү дагы сунни араб өлкөлөрүн кам тамага салгандай. Бүгүнкү саммитке тушташ АКШ коргоо министри Эштон Картер Эр-Риядтагы басма сөз жыйында Перси булуңундагы араб мамлекеттери менен коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташтыкка байланыштуу буларды белгиледи.
Биз ракетадан коргонуу боюнча аймактык архитектураны куруу үстүндө чогуу иштеп жатабыз. Кемп Дэвиддеги былтыркы саммиттен бери биргелешкен 40 машыгуу өткөрдүк. Анда ракетадан коргонууну, абадан коргонуу боюнча тактикалык операцияларды, атайын операцияларды, деңиздеги операцияларды машыктык. Биз Перс булуңундагы өлкөлөрдү өтө зарыл аскерий техника менен камсыздоо жаатында маанилүү кадамдарды жасадык. Анын ичинде Перс булуңу кызматташтыгынын Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү өңдүү чукул оперативдик муктаждыктары үчүн зарыл ок дарыларды бердик.
Ал эми Перси булуңу кызматташтык уюмунун баш катчысы Абдул-Латиф Ал-Заяни АКШ коргоо министри менен бирге өткөргөн маалымат жыйында төмөнкүлөргө токтолду.
Ракетадан коргонуу чөйрөсүндө АКШ салым кошуп жаткан кызматташтыгыбыз Перси булуңдагы өлкөлөрдүн коркунучтарга каршы туруу потенциалын чыңдоодо. Ошондой эле Ирандын деңиздеги мыйзамсыз ишмердигине каршы туруу, ал Йеменге жөнөткөн курал жаракты токтотуу үчүн биргелешкен күзөттөрдө жүргүзүлүп жатат.
Йемен демекчи, аймактык атаандаштар Иран менен Сауд Арабия, Сирия, Йемен өңдүү өлкөлөрдөгү согуштарда карышташкан тараптарды колдоп келет. Мисалы, Йемендеги согушта Саудия баштаган араб коалициясы бул өлкөнүн элдик коомчулук тааныган өкмөтүн колдосо, Иран шиит согушкерлерине көмөк көргөзүүдө. Ак Үй билдиргендей, президент Обама падыша Салман менен сүйлөшүүлөрүндө Ирандын аймактагы чагымчылык аракеттери жараткан көйгөйлөрдү талкуулашты жана аймактык жаңжалдар боюнча чыңалууну жоюу үчүн көп тараптуу иш зарылдыгына макул болушту. Обаманын Эр-Риядтагы саммитти турлай айткан сөздөрүнө караганда, ал Перси булугундагы араб өлкөлөрүн Иран менен муздак тынчтыкты карманууга диний негиздеги тирешти басаңдатып, эки тарап тең ислам мамлекети радикал тобу туудурган коркунучка көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк алуусуна ынандырууну көздөп келди. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми маданий темаларга кайрылабыз. 20-апрелден баштап Ала Тоо кинотеатрында Европа кинолорунун фестивалы жүрүүдө. Фестивалдын жүрүшүндө популярдуу да, автордук да 18 тасма көрсөтүлөт. 24-апрелге чейин өтө турган кино жумалыгына бүгүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди эле, анда чогуу угайлы.
Бул швециялык эго тасмасындагы өзүн өзү ченемсиз сүйгөн башкы каармандын ыры. Жаштыгында манчыркаган жигит өзүнүн келишимдүү, күчтүү, таланттуу экенине ченемсиз ишенет. Анын ар бир таңы өзүнүн келбети үчүн кам көрүү менен башталып, жарашыктуу кийинип алып өзүн окшогон менменсинген досторунун курчоосунда шаңдуу кечелерде, түнкү клубтарда күн өткөрөт. Жаш жигиттин эң башкы максаты келечекте өзүнүн ырчылык өнөрүн өркүндөтүп таанымал жылдыз болуу. Европа тасмаларын көрүү үчүн келген Айжамал Шарапова сөз болуп жаткан Швеция фильми азыр жалпы дүйнө жүзүндө жаш муундар үчүн көйгөй болуп турган адамгерчилик маселесин козгогонун айтат.
Азыр заманга караганда ушундайлар көп азырчы. Акчасына карайт, бийлигине карайт, кийингенине, кийимдерине карайт да. Ошон үчүн байлыкка жана эмелерге көп азгырыла бербегиле дегендей.
Айжамал тасманын сюжет кыскача токтолуп, башкы каармандын капысынан эле көрүүсүнөн айрылып калышы бул жашоого сокур бойдон келип, сокур бойдон кеткен жан дүйнөсү жарды инсандардын образын чагылдырат дейт.
Бизда болом деп аябай көп калган кезинде ошо көзүнөн айрылып калат экен. Көзүнөн айрылганда жанына бир кыз жардамдашып, ошону багып, ошого стимул берип, то есть ошол деңгээлге чыгаргандан кийин ал балага операция кылып, көзүнүн кайра өзүнө келтиртет да. Ошондо ал ошол кызды карап туруп, мен мындай кыздар менен сүйлөшпөйт элем, мен тусовщикмин, мен клубтарда жүрөм, мен барбилерди карайм деп ал кызды карабай коет.
Эч кандай жогорку билими жок, бирок алдына чоң максат койгон кыз бул учурда жигитке көзү көргөнү менен көкүрөгү сокур боюнча калганын айтып басып кетет. Бирок башкы каарман тасманын жыйынтыгында көзү сокур кезинде ага жөлөк болгон кызга кайтып келет. Европа кинолорунун фестивалына катышып жаткан тасмаларды башынан бери көрүп жаткан Бекзат Иманкулов бул тасманын ар бир көрүүчү үчүн тарбиялык мааниси бар экенин белгиледи.
Мен үчүн бүгүнкү тасма мага көбүрөөк жакты десем болот. Мисалы, бул адамдын тренясын жоготкондо мен ойлойм, бияктагы адам баарыбыз биз ден соолуктун баркын бир аз болсок да түшүндүк деп ойлойм. Анан бул жакшы жактарга үйрөтчү кино экен деп айта алам да. Адамдык сапаттарды эле кайра баалап, бул кинонун жакшы жактары көп экен деп ойлойм.
Бекзат Иманкуловдун айтымында мындай инсандык бийик сапаттарга үндөгөн чет элдик тасмаларды дүйнөлүк кинопрокаттан табыш кыйын. Негизинен эле маңыздуу тасмалар кинобазарда анчалык өтүмдүү болбогону үчүн жалпы көрүүчүлөргө жетпей келет. Ошондуктан Бекзат көбүнчө кинофестивалдарга сунушталган тасмаларды издеп көрөрүн кошумчалады. Ирандын атуулу Араш Европа тасмаларын башка аймактагы тасмалар менен салыштырып көрүү үчүн келген экен.
Ну, них там, конечно,
туура, аларда башка менталитет, башка маданият. Бул жагынан Европанын тасмасы Азияныкынан айырмаланып турушу керек. Бирок батышта да, чыгышта да сүйүүгө, достукка, адамгерчиликке болгон көз караш окшош. Душмандар бири-бири менен дост болсо болоору айтылып жатат. Менинче бул философия чыгыш тасмаларында да басымдуу. Европа тасмаларынан деле биз сүйүүнүн, достуктун сатылбай турганын, адамзат үчүн бири-бири менен душмандашуунун эч кандай зарылчылыгы жок экенин көрүп жатабыз.
Восточный менталитет.
Араш батыш жана чыгыш тасмаларында айырмачылык да, окшоштук да бар экенин белгиледи. Европа тасмаларынын фестивали Алатоо кинотеатрында 24 апрелге чейин уланат. Жума соңуна чейин Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн 18 тасмасы көрсөтүлөт. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми сайтыбыздагы жаңылыктар жана кызуу талкуулар жөнүндө кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет. Зейнеп, сөз сизде анда.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттыктын сайтында Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо тууралуу макала окурмандардын кызуу талкуусун алдым жатат. Окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү төрага шайлоо саясий оюнга айланып калганын, бул кызмат атасынан калган иш болбогонун, ошондуктан депутаттар өтө дыкат көңүл буруш керектигин баса белгилешүүдө. Мисалы, Айжан аттуу окурман мындай дейт: спикерлик кызматка кимиси келсе да татыктуу келсин, төрагалык милдетин так аткарган, объективдүү, ишти жогорку деңгээлде мыкты алып барган талапкер келсин десе. Шератты окурман: биз ишенип шайлаган бул аткаминерлер шайлоодон бери болбой калды. Элди, жерди ойлоп иш кыла турган түрү жоктой. Чек араларыбыз ачык, элибиз кыйналганы кыйналган, эптеп бир бийликке ийлешкени өтөбай. Качан үлгү боло турган элим үчүн деп чынчыл адам келет бийликке, белгисиз, деп жазат Шераттуу окурман. Урматтуу угармандар, эгерде сиз да бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Бул макаланы сайтка жаңы спикер КСДПдин аттанат деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин интернет барагыбызда Жапонияда жашаган Айсел Дүшөнованын маеги абдан кызуу талкууланууда. Жапон жигит менен баш кошкон Айсел ушул таптан Нагасаки шаарында турат. Окурмандарыбыздын пикири эки ача болду. Айрымдары журтташыбызга бакыт каалап жылуу пикирлерин жазышса, башкалары кыргыздын чүрөгү Жапонго тийгенине арман кылышууда. Мисалы, атын жазбаган окурман мындай дейт: аябай өкүнүчтүү, бул кыз чоңойгончо ата энесинин канча мээнети кетти. Кыргыз жигитке турмушка чыгып жок дегенде бирди төрөсө да кыргыздын саны бирөө болсо да көбөйөр беле, деп жазса, өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман: Асел бактылуу болсун, жөн эле киши ыктыярчы болбойт. Бишкекте үйү жок сел саяктарга ким тамак кийим берип жатат? Аларды чогултуп ысык тамак бергендер кайра эле чет элдиктер. Ишенбесеңер барып көргүлө, деп жазат окурманыбыз. Бул макаланы сайтыбыздан «Атам самурай уулум болот деди» деген аталыш менен таба аласыз. Эгерде кечээ коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн иликтөөсүн көрө албай калсаңыз, анда интернет сайтыбызга башпаңыз. Бул жолу кесиптешим Улан Эгизбаев кыргыз өкмөтүнүн кол каптай тез алмашуусунун себептерин иликтеди. Кыргызстанда 25 жылда 28 премьер министр алмашты. Алардын көбү кызматынан жемкорлук чуусунан улам кызматынан ажырашкан, бирок бири да кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Арасында саясий оюндардын курмандыгы болгондор да жок эмес. Бул абдан кызыктуу иликтөөнү сайтыбызга «Өкмөттү өкчөмөй өнөкөтү» деген аталыш менен жайгаштырдык. Интернет сайтыбызда албетте кызыктуу видео жана сүрөт баяндар да бар. Айталы мультимедиа рубрикасында ушул тапта «Гүлгө оронгон Бишкегим» деген аталышта сүрөт баян турат. Өзүңүз да көрүп тургандай, Бишкекке жаз келип айлана кулпуруп турган чак. Мындан улам Азаттык Борбор калаанын учурдагы сулуулугун окурмандарга тартуулайын, деп чечти. Гүлдөрдү көрүп маанайды көтөрөм десеңиз, анда сөзсүз биздин сайтыбызга башпаңыз. Азаттык чекит KG сайтында үркүндү сүрөткө тарткан художниктер тууралуу да абдан кызыктуу макаланы таба аласыз. 1916 жылкы үркүндү совет бийлиги кезде баардыгы 4-5 гана художник тарткан. Алар кимдер? Эмне үчүн кыргыз сүрөткерлер үркүн темасына кайрылган эмес? Деп баштайт сөзүн макаланын автору Амирбек Азам уулу. Мына ушундай жана башка толгон токой кызыктуу макалаларды, сүрөт, видео баяндарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Ал эми эгерде сайтты орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит кейжи дареги боюнча кире аласыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат Зейнеп, сиз биздин кечки алтыдагы жарым сааттык программабызга соңуна келип жетти. Сиз бул макала маалыматтарды азаттык кейжи сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте эртең мененки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман, уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 22 апрель күнгө жума, студияда мен Айданбек Акмат уулу. Алдыдагы жарым саатта сиздер акыркы жаңылыктарды жана Кыргызстандын мурунку транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев менен маекти угаласыздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мексикадагы мунай өндүрүүчү заводдо болгон жардыруудан кеминде 13 адам мерт болуп, жарадарлардын саны 130 ашты. Алардын басымдуу бөлүгү заводдун жумушчулары. Кырсык өлкөнүн түндүк чыгышындагы Веракрус штатындагы Пемекс мамлекеттик мунай компаниясына караштуу объектте болду. Веракрус штатынын бийлик өкүлдөрү билдиргендей, 88 адам ооруканага жеткирилди, алардын 13 өтө оор абалда. Аймактагы жүздөгөн кишилер башка жака көчүрүлүп, жакын жердеги мектептердин баардыгы жабылды. Маалыматтарга ылайык, заводдо түтүктөрдүн өндүрүшүндө колдонулган винил хлорид заты жасалат. Күйгөндө бул химиялык зат адамдын ден соолугуна зыян элементтерди бөлүп чыгарат. Пемекс компаниясы кырдаал көзөмөлдө экенин билдирди, азырынча жардыруунун себеби тактала элек. Жогорку кеңеште акыйкатчы Кубат Отурбаев 2015-жылы аткарылган иштер тууралуу кечээ маалымат берди. Ал өз баяндамасында балдардын зомбулукка кабылышы адам укуктарынын сакталышына басым жасады. Айрым эл өкүлдөрү Вечерний Бишкек гезитинин тегерегиндеги ызычуулар чет элдик агент тууралуу мыйзамга байланышкан иштерди акыйкатчы көз жаздымда калтырып жатат деп сындашты. Кубат Отурбаев акыйкатчынын кызматына былтыр декабрда шайланган. Украинада мындан ары орусиялык фильмдер көрсөтүлбөйт. Украина президенти Петро Порошенко 2014-жылдын 1-январынан кийин чыгарылган баардык орусиялык тасмалардын өлкө аймагында көрсөтүлүшүнө тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык, Украина аймагында Орусиянын мамлекеттик мекемелеринин ишин даңктаган 1991-жылдан бери чыгарылган тасмалар да көрсөтүлбөйт. Калктын басымдуу бөлүгү эки тилдүү болгондуктан, орусиялык фильмдер жана телесериалдар Украинада өзгөчө белгилүү болуп келген. Эки өлкөнүн алакасы 2014-жылы Орусиячыл президент Виктор Янукович кулатылып, март айында Москва Крым жарым аралын аннексиялап алган соң бузулган. Кыргызстандыктарга Кара деңиздин жээгиндеги Крым аймагына жайкы туристтик сезон маалында иштеп келүү мүмкүнчүлүгү ачылды. Миграция кызматынан бүгүн кабарлашкандай, Ялта Интурист мейманканасынын жетекчилиги менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, натыйжада 500 жаранды тандап алуу тууралуу келишим кабыл алынды. 4 жылдыздуу Ялта Интуристке бөлмө тазалоочу, ашпозчу, короо шыпыра турган жумушчулар алынат. Алардын жол кире акысын, жашап, тамактануу боюнча чыгымдарын мейманкана өзүнө алууда. Айына 20,000 рубль төлөнө турган иш сезону 1 майда башталып, 1 ноябрда аяктайт. Ал тапта Украинанын Кыргызстандагы элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракети боюнча билдирүү таратты. Анда убактылуу оккупацияда турган Крымга кыргызстандыктарды ишке орноштуруу кыргыз-украин алакасына доо кетире турганы айтылган. Ошондой эле элди Крымга ишке орноштуруу тууралуу макулдашуу Крым жарым аралын Орусиянын курамына киргизүүнү мыйзамдаштыруу боюнча эл аралык кадамдардын бири катары колдонулушу ыктымалдыгы белгиленген. Мындан улам кыргыз бийлигин аймактык бүтүндүк, улуттук эгемендик, чек аралардын кол тийбестиги боюнча эл аралык укуктарды сактоого чакырды. Чет элдиктер Крымга Украинанын уруксаты менен гана мыйзамдуу кире аларын, өлкөнүн Орусия аннексиялап алган аймагына эреже бузуу менен киргендер жоопко тартыларын эскерткен. Ош шаарында майыптар үчүн дагы бир көп кабат үй курулду. Бул тууралуу бүгүн кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Калык Мамбетакунов премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда айтты. Жолугушууда уюмдун ишмердүүлүгү, майыптардын негизги көйгөйлөрү талкууланды. Калык Мамбетакуновдун айтымында бүгүнкү күндө эң негизгилерден болуп турак жай жана ден соолукту бекемдөө, реабилитациялык борборлордун жетишсиздиги эсептелет. Ал белгилегендей, Оштогу жаңы курулган үйдө 45 батир бар жана алар майыптарга берилет. Майыптардын коомдук уюму аркылуу аларга тамсалуу мурдагы союздук республикалардын арасынан бир гана Кыргызстанда жүргүзүлүп келатат. Калык Мамбетакуновдун жеке демилгеси менен буга чейин Бишкекте жана Ошто бир нече кабат үй курулуп пайдаланууга берилген. Айрым майыптар батир бөлүштүрүү адилетсиз жүрүп жатканын айтып даттанган, бирок териштирүү учурунда аларда чынында майыптыгы бар азиздер жана дүлөйлөр жашары аныкталган. Бразилияда ушул жылдын августунда өтчү жайкы олимпиаданын оту кечээ Грециянын түштүгүндө жандырылды. Олимпиада оту шамаланы Бразилияга 3-чү майда жеткирүү пландалууда. Олимп оюндарынын отун күйгүзүү жөрөлгөсү 80 жыл мурда, 1936 жылы Берлинде өткөрүлгөн оюндарда башталган. Быйылкы отту күйгүзүү аземинин башында грециялык актриса Катерина Лехоу байыркы Грециядагы жарык кудайы Аполлонго багыштап дуа окуду. Эл аралык олимпиада комитетинен маалым болгондой, жандырылган отту эми Бразилияга расмий өткөрүп бергенге чейин 6 күн Грециянын бардык аймактарын, анын ичинде Афинадагы качкындар лагеринде кыдыртып өтүшөт. Олимпиадалык оюндардын ачылыш аземи Рио-де-Жанейрода 5 августта өтөт.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. 22 апрелде Кыргызстанда маал-маалы менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Күндүз Чүй жана Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 13-18, Таласта 12-17, Баткенде 13-18, Ош жана Жалал-Абадта 15-29, Ысык Көлдө 10-15, Нарында 11-16. Бийик тоолуу райондордо -3-2 чейин болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 16-18 градус. Эми мурунку транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малыбаев менен эксклюзивдүү маекти сунуштайбыз. Анда эмесе ошого көңүл буруңуздар.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар жана угармандар, Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малыбаев болмокчу. Аргынбек мырза, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы?
Кош келдиңиз Аргынбек мырза. Жалпы маалым, Балыкчы корумду авто жолуна байланышкан маселенин бүгүнкү күнгө чейинки акыбалы ушул өкмөттүн отставкага кетиши, өкмөт башчынын жана сиздин кызматтан кол жоошуңузга чейин алып келди. Алыңыз келген сапаз антикоррупциялык кызмат, башкы прокуратура бары келишип текшерип атат, бир нече комиссия текшерип атат ушул кезде. Ушундай окуянын өнүгүшүн сиз күттүңүз беле өзүңүз? Же атайын пландалганбы?
Жок, эми бул жерден пландалган же болбосо күттүм эле деп мен көз ачыктык кылбайм. Бул нерсе эми негизи башынан башталган деле, ушул кыйшык башталган бардыгы, баягы тендердин өтүшү, бул жерде тендердик комиссияга кызыктар болгон адамдар, башында мен бул тууралуу башында көтөрүп, анан бул жанагы сиз айткан депутаттык комиссия түзүлүп, жанагы Кубанычбек Жумалиев, Канат Исаевдердин астында түзүлгөн. Биз ошол менен бул иштин баары тиги декабрь айынан бери келаткан нерсе, мунун баары токтоп калган башында. Анан бул тууралуу дагы Канат Исаев өкмөт бекип атканда, ошол кезде парламентте ушул сөздү как раз премьер министрге да, мага да айтты эле, ушул Балыкчы корумду жолунун тегерегинде болгон тендерлер тууралуу. Ошондон кийин көтөрүп, кагазын баарын алып чыгып, анан биз толугу менен депутаттык комиссияга өткөзүп бергенбиз анын баарын. Ошондон кийин биз баягы бул ишти кылган жокпуз.
Биз деген сиз өзүңүздүн атыңыздан айтып атасызбы?
Министрликтин атынан айтып атам. Бизде юридический отделы бар, Ошол жерде жанагы бизде управление автомобильный дорог деген бар, ошо саясатын алып баруучу биз центральный аппарат. Ошолор менен биргелешип туруп мен өзүмчө комиссия түзүп министрликтин ичинде. Ал комиссия баркчы корунду жолуна барышып, ал жерде болуп аткан жумуштарды келишим боюнча Кытай компаниясы кандай техникаларды алып келиш керек эле, эмне жумуш жасаш керек эле, ошо негизи ошолордун баардыгын толугу менен биз көрүп анан кийин ошондо комиссия корутунду чыгарып берген, что Кытай компаниясы бир айга кечигип атат жумуш алып баруу боюнча деп сөз болгон да. Кийинирээк биз тендердин өтүшүнө уже баа бере баштадык, анан ошол жерден жанагы лицензиясы жок, башкасы жок болгон нерсенин баары чыкты да ошо.
Бирок эл арасында башка да бир жормолдор айтылып кетти да, мисалы ошол Аргынбек Малыбаевдин артында айрым бир депутаттар турат, социал демократтар партиясы турат же президенттик администрация турат деген да сөздөр айтылып кетти. Ушуларга эмне деп пикир айтасыз?
Эми мен бул жерде мына жараан катары кыргыздын эми колуп деле жүрөккө коюп деле мен муну баарын айтып бересиң, бул кандайдыр бир адамдар, бир кандайдыр бир күчтөр чогулуп келип анан мени чакырып мисалы сен ушул жумушту аягына чыгар тигүү деген сөз болгон жок бул жерден эч кандай.
Анткени бул маселе жанагы премьер министрликтен Темир Сариев кетет экен деген баягы сөздөргө тушташ чыга калгандай болуп атат да, ошондон улам ушундай пикирлер дагы жаралып атат.
Жок, артыда менин артымда бир депутаттарбыз күчтөп туруп мындай сөз болгон жок, мен дагы бир жолу айтылып кеттим. Эмнеден болду, бир премьер министр президентке жанагы представление берди да мен тууралуу, баягы мен ушул ушак айынын ичине кирип андан тышкары жана жоопкерчиликти мен мойнума албай ушундан четтеп анан кийин ушуга келди деген маселе менен мамлекет башчыбызга ушундай жазылды бул жерден.
Туура, Арынбек мырза, жана айтып атпайсызбы комиссия түздүм өзүнчө деп, анан кийинчерээк тендер маселеси да көтөрүлдү, ал боюнча дагы комиссия тыянак чыгарып берди деп. Бирок транспорт министрлиги өзү өкмөттүн курамына кирет да, анан бул маселе эмне үчүн ушул биринчи кезекте өкмөт ичинде өз ара териштирип алган жоксуздар? Эмне үчүн ушул өкмөт башчыга кайрылып бул маселени көтөргөн жоксуз? Буга чейин мындай сүрөттөрдө бир фактылар, фото фактылардан, баягы маалыматтардан угуп атабыз, бир жолу эмес бир нече жолу ушул маселени чогуу талкуу кылган экенсиздер, Темир Сариев менен ушул жака корумду жака барган экенсиздер, жолду чогуу жүргөнүңүздөр, сүрөттөрүңүздөрдө биз көрүп атабыз да. Ошондон улам суроо туулуп атты, эмне үчүн ушул министерство өзүнчө өз алдынча автономдуу түрдө комиссия түзүп алып анан парламент менен иштешип кетти да, эмне үчүн өкмөт менен иштешкен жок биринчи кезекте?
Бул эң туура суроо берип атасыз. Бул башында биргелешип ушул сентябрь айында башталган нерсе болчу, бул баягы премьер министр эми анан көп жерден баягы сөздөгү жүрүп кетпеди, ушул балыкчы корунду жолу баягы популисттик иш чара болгон деп. Бул популисттик эмес, мен мындай айтат элем, бул керек бизге, бул туризмге жанагы эң көп пансионаттар жер ушул жанагы балыкчыдан корундуга чейинки аралыкта жайгашканда.
Жок, сиз жана конкреттүү суроого жооп берсеңиз.
Бул тууралуу мен премьер министрге бир нече жолу доклад кылгам. Орун басарым Уйзбаевдин катышы бар деп айтылып атпайбы? Уйзбаевка мен заявление алып, ошол боюн башка да бир иш боюнча, аэропорттун жолу боюнча мен заявление менен кайрылгам, заявлениени кабыл алып койгон. Андан тышкары мен эки жолу сөгүш жарыялап туруп баргам. Иштин баарын алып чыккан, мен мунун баардыгын билген ал бар.
Өкмөт башчы менен министр экөө бетме бет отуруп бул маселени талкуулаган. Сентябрь, октябрь, ноябрь чендерде мисалы да, бул баягы коомчулукка чыга элек кездерде өзгөртүүсү сүйлөшүп болду деп ойлойм.
Болгон, бул тууралуу мен айткам, жол бүтпөйт, бүтүрө албайбыз, мунун бир нече этапка бөлүшүбүз керек фаза, анан ошондо бүтөт. Анан бул жерден мына Кытайдын техникалары келбепти. Жанагы декабрь айына, ноябрь айына келе турган техниканын баары мына азыр жаңы келип мына 15 апрелге бүтүрүш керек болчу, мен азыр эми билбейт экенмин кандай экенин. Булар уже бир жарым айга отставанияга кеткен.
А кандай кызыкчылык жетеледи деп ойлойсуз өкмөт башчыны ушул кезде?
Эми баягы көп жерден эми азыр баягы туура эмес дагы айтылып атат, мен айткан жокмун ал жерден, өкмөт башчы келип эле там бир кызыктыр эме тегерегиндеги адамдар тууралуу сөз жүрүп атат бул жерде. Тегерегинде бул жанагы жардамчысы, анан менин жанымдагы жүргөн кимдин орун басарымдын экөөнүн мамилеси, андан тышкары жана партиялаштары, тегеректештери, жанагы Лонкай компаниясынын Кыргызстандагы жетекчилери бул жерде представительствосу да, Жунуш Алиевдер тууралуу сөз болуп атат да, ошонун тегерегинде баардыгы аралашкан бул.
Сиз жогорудагы сөздөрүңүздөрдө айтып атасыз да, ошо премьер министр, анын айланасы жана башка адамдардычы, мисалы министр катары өзүңүздүн канчалык жоопкерчилигиңиз бар? Анткени эми сиз министрсиз да эми ал жердечи, шаар балык иштер, жол куруу баары бир сиздин жоопкерчилигиңиз да.
Туура, мен бул жерде мындай да, өкмөттүн токтомдун ичинде жанагы бизде жол чарба департаменти бар. Да, биздин министрликтин ичинде, бирок департамент өзүнүн чарбалык хозяйствующий субъекти ичиндеги. Анын өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн счёттору бар, өзүнүн пул аттары бар, бардыгы бар да. И буга еще андан тышкарыда токтом менен толук бардык мүмкүнчүлүктүн баарын берип атышат. Эң акыркы пунктунда ошондой токтомдукунда контролдөгү функциялардын бардыгын правительствонун ар деленин жана өкмөттүн ичиндеги аппаратка берип атат. Негизи эми Минтранска берсе болмок ошол жерденчи, биз ошондо дагы толугу менен жүрбүз. Андан тышкары мен ага карабастан мен өзүмдүн ички приказымды чыгарып контролдук функцияны өзүбүздүн мойнубузга алып атабыз. Канчалык бизди алыстатса дагы.
Министр катары эми жоопкерчилигиңиз барбы? Өзүңүз эмне деп
айтасыз? Конечно бар. Бул жерден бул убагында кийлигишпеген дегем да. Бирок эми бул бир жак чети бар. Тендердин процессинин ичине кирип аралашкан болсом, азыркы күндө сөз болмок. Бул жерден министр аралашкан болчу, келип тигин айткан, муну айткан деген сөз болмок да.
Бирок Уезбаев өзүнүн жанагы билдирүүсүндө ошондой айтып атат, министр кабардар болчу. Бардык маалыматтарды алып турган ошол жалпы жыйындарда министрдин макулдугу менен өкмөттүн буйругунун негизинде биз иш аткарганбыз, биз аткаруучу болчубуз деп айтып атат да. А сиз болсо тескерисинче мен такыр маалымдар эмес болчумун, тендердин ичине кийлигишкен эмесмин деген маалыматтар тарап атат да, чынбы?
Туура эмес, туура эмес. Мен министр катары бул жол башталарында сентябрдын 25-инде премьер министрде чогулганбыз. Бул жерде мындай көз карашыбыздын премьер министр менен ошол жерде отургандар менен туура эмес болуп калды. Бул жанагы бир сезондо 104 чакырымды бүтүрүп анан экинчиден финансылык булактар чечилген эмес болчу бул жерде.
Империя групптун бул тендердик жарыяда канчалык байланышы бар бул процессте?
Бул жерден муну Кадат Кедейхановский Исаевдин компаниясы деген сөзү кетти да бул жерде. Ал компания кирбей калган экен порталга. Ошол жерден Уезбаев да туура эмес айтып кетти, 14-түндө кеткен анан 15-октябрда келип калган деп АКСте следствие болуп жүрүп атат. Мен 15-инде премьер министрдин распоряжениясы менен 15-инен 17-сине чейин мен командировкада болгом Казакстанда. Чек арадан ары өткөнүн, бери өткөнүн баардыгын баары фиксируется этип мен кагазынын баарын бердим.
Империя группка сиздин кандай кызыкчылыгыңыз бар же жок?
Мен Империя группту тааныйт экен дагы эч кандай кызыкчылыгым жок азыр.
Жаңжал чыккандан кийин президент Алмазбек Атамбаев УКМКга тапшырма берип, ушул сиздин үстүңүздөн текшерүү жүргүзгүлө дебеди ушул окуя боюнчачы? Азыр текшерүү жүрүп атабы? Жүрүп атса сизди чакырып сураштыбы? Эмне иш кайсы деңгээлде турат азыр?
Ооба, мени чакырган.
Азыр акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен кыскача таанышып алыңыздар. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаровду абактан бошотууга чакырды. Сауд Арабиясынын баш калаасы Эр-Риядта АКШ президенти Барак Обаманын катышуусу менен Перс булугундагы араб мамлекеттеринин кызматташык кеңешинин саммити өтүп жатат. Жогорку кеңеште автоунаа жана турак жайды камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды ишке киргизүү мөөнөтүн узартуу сунушталды. Бүгүн Британиянын ханышасы Элизабета 2-ci 90 жашка чыкты. Эми Кыргызстандын мурунку транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев менен маектин 2-ci бөлүгүн сунуштайбыз. Микрофондо кайрадан кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Зайырбек Бактыбаев.
Эми бул окуя кандай өнүгүшү керек? Мисалы эми жана Long High компаниясы жол куруу ишин биротоло токтотуш керекпи? Тендер кайра өтүшү керекпи? Кандай өнүгүп атат эми?
Бул компаниянын өзүнүн лицензиясы толгон эмес да. Азыркы күндө мына бизден Госавтостройдон 3-ci жаражадагы лицензияны алышкан да. Эми ал жерде
бирок Сариев айтты го жана түшүндүрмөсүндөчү лицензиясы болгон, нотариустан которулган лицензиясы бар депчи.
Эми премьер министр аны кайдан билет экен? Аны бирден мисалы Госавтостройдон анан биздин жанагы тендерди өткөзүп аткан адамдар бул атайын даярдоодон өтүшөт. Анан бул жерден дагы жанагы распоряжение өзү токтомдун негизинде ал жерде дагы методом прямого заключения деп турат да. Өзүбүз эле бир каалаган компанияны алып чыгып эле коюп койсок деле болмок? Мисалы ошо токтомдун негизинде өзү токтом башынан негизи туура эмес чыккан. Ошондой токтомду чыгарыш үчүн мисалы 11 пункту бар жанагы сатып алуулардын ичинде. Ошол сатып алуулардын ичиндеги 11 пункттун бирөөсүнө да туура келбейт да булчу.
А бул компания өзүнүн ишин эми 3-4 ай иштеди кантсе дагы канчалык деңгээлде аткарды, ак ниет аткарды?
Бул иштеген иштеп жатса, мунун специалисттери баардыгы да бар, компания
техникалары бар.
Техникалар эми бирок ошол заманбап жаңы техникаларды алып келиш керек эле да. Эми алып келишти, бирок кеч алып келди да буларчы. Анан кийин эми бул жанагы лицензия жөнүндө айтып кетсек, мисалы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жанагы взаимное признание деп атпайбы, жанагы лицензияларды бири бирибизге биле тургандай кылыпчы баягы. Андай жок да бизде, азыр эми биздики ошого келип такып атат.
ушу бир 10 жылдан ашык убакыттан бери айтылып келаткан бир долбоор бар Кыргызстанда, чоң долбоор. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Экс министр катары айтсаңыз, ушул жол курулабы, курула турган болсо азыр иш кайсы деңгээлде турат? Бул Кыргызстанга канчалык зарыл?
Мен муну ачыгын айтып кетсем, если Анызбек Сарченович ушуга мындай кызыктар болуп, бир кандайдыр бир Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой бир мына популисттик бир шаг жасай турган болсо, темир жол башталып калмак эмнечи? Биз өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн ушул президент өзүнүн баягы баарыбыз карап чыгып бир тыянакка келгенбиз да бул жерде. Ошол эсле аткарылса биз салабыз. Болбосо мына Алмазбек Сарченович ачык эле түз эле айтып атат, анда Кыргызстандын кызыкчылыгын аткарбай турган нерсенин бизге эмне кереги бар депчи.
Ошондо бул жолдун линиясы боюнча талаш да, туурабы?
Бул жерден талаш болгондо эмнеден болот? Алмазбек Сарченович эмне айтып атат? Жанагы бизде Нарын областын эки областты аралап туруп эл жайгашкан жерлер менен өтсө, андан тышкары жанагы жер ресурстары боюнча ошол жака жакыныраак жерден өтсө биз анда берели деп атат. Анан тоо таштын арасы менен эч эл жок, эч ким жок жер менен өткөндө, транзит болгондо бизге эмне кереги бар? Жөн эле транзиттик мамлекет болуп калабыз да биз анда. Анан биз ошондо келечегин ойлоп атабыз, айыл жергелерин айланып, андан тышкары ички өзүбүздүн балыкчыдан алып келип ошону кайра тияка кошуп алсак, ошондо биздин ички баягы көз карандысыбыз чечилип атат да, транзиттик маселелер боюнча. Өзбекстан менен тияк менен өтпөстөн биз түз эле өзүбүзгө биякка түштүккө өтүп кетет элек да. Анан кийин азыркы салынып аткан түндүк түштүк жолу да ошол маселе боюнча салынып атат да.
Негизи сиз жана өзүңүз айтып кеттиңиз эми, алдыда быйыл Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги намысын көтөрө турган ири иш чаралар болгонун турбайбы? Анын аралыгында мына ошол бир жол төшөп жакшынакай татынакай кылалы деген көтөрүлгөн демилге мынтип интригалар же болбосо эмне деп айтабыз, коррупциялык схема деп азыр бекемдеп айта албайбыз, себеби чечим чыга элек. Ушундай жагдай түзүлүп калды, жолдун маселеси эмне болот?
Эми бул жерден азыр мындай болот, мунун булактары азыр күнүндө акчасы табылбай атат да. Мына азыр 500 миллиондон ашык жумушту аткарып коюшкан. Биз болгону былтыркы жылдын эсебинен 180 миллион бердик ал жакка. Быйылдагы мынакей азыр күнүндө булар менден бир жарым ай мурун 330 миллиондон тегерегинде акча суруп атышкан. Ушундай жумуш аткарылды деп сертификаттар берилди. Анан негизинен бул жолду эми кантип токтотобуз? Ушунча болгондон кийин, башталгандан кийин биз
сиз улаш керек деп ойлойсуз, ушул эле компания.
Ушул эле компания болобу? Бирок министрликтин өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерден күчтүү бир жакшы компанияны таап туруп, назначенный субподрядчик кылып туруп, муну киргизиш керек. Биз ойлойбуз ошондо жумушту ары карай алып кетет деп. Бул бир жагы, экинчи жагы
башка бир суроо бергим келип турат да сизгечи. Мисалы парламент депутаты Руслан Казакбаев жанагы Кыргыз темир жолунун алдындагы Локомотив деген ден соолукту чыңдоо бир спорт комплекс боюнча өткөндө бир айтты, бир 198 миллион сом менен бүтө турган ишти ошо темир жол 300 миллион сом менен бүтүрдү. Анан ошо темир жол ошол иштерде балким Малабаевдин да катышы бар дегендей айтты да. Ушу бул эми депутаттын айтып атканы, ушул пикирлерге оюңуз кандай?
Эми бул тууралуу жазылган, мунун баардыгы 10-11 жылдары АКСдин коркундулары бар, полностью ГКМБныкы, фин полициянкы бар, бул жерде счетный палатаныкы бар, анан судебно бухгалтерский экспертиза, строительный экспертиза баарын толугу менен өткөзгөнбүз. Мен 47 текшерүүдөн өткөм бул жерде.
Жакшы, мен ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат да, жана Жунушалиевди айтып кетпедиңизби? Жунушалиевди айылдашым деп атасыз да. Негизи өзүңүз тууганчылык, кудай сөөк маселелерди кандай карайсыз? Мисалы сизди туугандарың кызматка алган, тууганчылыктын арты менен өзү кызматка келген дегендей бир пикирлер дагы угуп атасыз, окуп атасыз.
Эми мен бул деле каяктан шамал жүрүп аткан билип атам, бул деле баягы темир жолдон айтылып аткан сөз. Мисалы темир жолдо бул менин бир туугандарым иштейт, жетекчи болуп иштешпейт алар, катардагы эле проводник болуп, катардагы эле жумушчу болуп иштешет алардын баары. 20 жылдан ашык иштеп коюшту. Мен бул тууралуу текшерилген ДКМБга баардыгына мен справкасын алып, баардыгын толугу менен бергем мунун жерден. Анан тууганчылык деген, эми баарыбызда эле тууган бар, тууган урук сөөк деген бар. Мен эми өзүм сыртта окуп келгем, мен Казакстанда окудум, Россияда окудум, анан мен бул жерге кандайдыр бир башка бирөөлөр менен байланыш берди, студент мен болгон эмесмин. Бул жерден мисалы байланыштырып атышпайбы ошонун баарын? Бирөөсүн да тааныбайт экенин. Анан мен өзүм деле мисалы карапайым үй бүлөдө чыгып өскөн балдарым, мен мындай өйдөкү бир жогорку бир мындай мамлекеттик кызматтарда турган менин туугандарым жок.
Куда сөөктөр?
Бир дагы менин туугандарым ошол жерде, мен мисалы министрликте болобу, темир жолдо болобу, эч ким мисалы мен бирөөнү алып келип кызматка койгон эмес. Өзүм мен билбейм, мен өзүм ушул 30 ушул транспорт тармагында иштегениме 35 жыл болду. Ушу 14 жашыман келдим эле мен слесарь болуп ушу помощный машинист болуп баштагам. Ошондон мына кийин бүт бардык тепкичти өтүп.
Министр болуп келгенде сиз сервис сунуштаган да, э? Колдоосун алдыңыз беле дегендегим да?
Мен билбейт экенмин, бир нече кишинин эмеси болгон кандидатурасы. Анан ошол жерден менин кандидатурам өткөн экен, мен анда Кыргыз темир жолунун жетектеп.
Сиздер жерлешкенсиздер. Башынан ушундай мамиле келишпестик бар белечи, иш боюнча пикирлешпестик пайда болдубу? Баягы саясий жагынан алганда да сиз СДПКнын өкүлүсүз, мүчөсүз э? Сариев болсо Ак Шункар партиясынан.
Эми мындай бетме бет чыгып мындай бир кандайдыр бир бизде ортодо бир чатактар, ар кандай бир сөздөр болгон эмес. Менден улуураак болот, бул биякта окуган экен, мен Казакстанда окугам. Бирок шайлоолордо кандайдыр бир эми ортодо адамдар бар да. Шайлоолордо сөзсүз түрдө баягы мен СДПК партиясына тийип 2002 жылдан бери мен ушул жакта болгом. Анан эми ошондон сөздөр болсо керек, может быть анан эми мындай түздөн түз мындай эме болгон эмес. Могул жол маселесинин тегерегинде болгон нерселер да мунун баары.
Андан да өзүңүзгө кайрылсак, эмне иш кылып атасыз? Азыр эми министрлик кызматтан бошодуңуз, азыр эмне кылып атасыз?
Мен 2006 жылдан бери ушул 10 жылдын ичинде эс алыпта көрбөктүмүн. Ар кандай баягы үйдүн ичинде трагедияларым да болуп кетти ар кандай. Бирок эми ушул бала акырам менен ичине чогуу болуп, анан могул тергөө иштеринин баары жүрүп атпайбы? Ушунун баарын айгана чыгарып мен азыркы күндө суранып атам, тергөө иштери может быть жарым жыл, может бир жылга созулуп кетеби. Ошондуктан эс мен канчалык ушул деңгээлде катышым бар ошол жерде, мага өзүнчө отдельный бир производство калып, если менин катышым болгон болсо мен бөлүп чыгарыңар деп атам. Моралдык этикалык жагынан мен өзүм жооп берем. А бирок юридически мен ал жерде эч кандай бир катышым жок деп мен айтып атам ал жерде. Жарым жыл жүрсө деле мен жарым жыл жүрө албайм да ал жерде. Мен эртең күнү бала курага иштеш керек, мен жөнөлө жүрө бербейм да. Мен
сиз мамлекеттик иш жөнүндө айтып атасыз да, э?
Эмне дейм, баягы бизнесте болбосо, бизнеске катышпасам мен
мамлекеттик иш сунуш кылып атышабы? Мамлекеттик жумуштардан сунуш кылып атышабы?
Жок, сунуш кылган жок. Мен эртеңки күнү мисалы мамлекет башчыбыз ошонун баарын жана АКСге өткөзүп туруп, Малабайдын канчалык катышы бар экенин ошол жерден баарын текшерип чыккыла дебеди. Ошону эми баары текшерип атканда мен ошону айтып атам, мынакей президенттин түздөн түз бул жерде жанагы порученияси бар, тапшырмасы. Сиздер менин канчалык катышым бар экенин ошол жерден чыгаргыла. И андан мен ары карай мен азыр мисалы министрлик менен өкмөт мүчөсү болом же болбосо башка болгондо эме кылган жокмун. Мен кайсы жерге айтып мен транспортум барып иштей берем ал жерде адис катары да. Эл алдында деле мен мисалы төбөсү көрүнгөн жигиттердин биримин да. Ошондуктан мен акты алышым керек.
Келерки жылы президенттик шайлоо 17-нчи ошого карата азыр саясий чөйрөдө өтө катуу мындай атаандаштык жүрүп аткан кез. Көпчүлүк ушул Сариевдин кызматтан кетишин ошого да байлап атышат. Бул чын эле ушундай жагы болуп калса да. Сиз өзүңүз мындай курмандык болуп калдым деп ойлогон жоксузбу?
Эми бул жерден эми курман эми кызматтан кеткенден конечно катышым жок, эч кандай мындай түздөн түз жөндөн жөнүнө кетип калдык да. Эми мунун баардыгы эми кудай буюрса бир аз убакыттын ичинде билинет, мунун баардыгы кимдин канчалык катышы бар экен ал жерден баягы тергөө иштери бүтсө. Бул бир жагы, анан экинчи жагы бул эми мен жанагы кийинки саясаттан мен өтө алысмын. Мен баягы иш жасап жүргөн баягы производственный адамдарыбыз биз саясаттан алыс элек. Эми көрсө кызмат өзү саясатка алып барат экен бул жерден сөзсүз түрдө. Анан бул жерден сөзсүз мурун саясатка аралашпагандыктан мен ойлойм да бул жерден бир өзүм мүчүлүштүктү кетирип алдым. Саясатта деле мындай саясий дагы мен баягы опыт жок да, тажрыйба жок. Мен ушул жерден алдырып койдум.
Алдырып койдум дегенде кандай? Сизди бир пайдаланып кетиштиби кандай?
Алдырып койдум деген нерсе мен болбогон жерден мынакей министрлик кызматтан айрылдым да. Мен мисалы ушул жерден бир иштей албай болуп аткан болсом, жумушталып кете албай аткан болсом анда бир жөнүндө. Азыр мынакей былтыркы жылы билесиздер 2015 ушунчалык жолдун баарын салдык. Биринчи жолу мына Кыргызстан боюнча 801 километр жол салыптырбыз бир жылдын ичинде. Чоң жумуш жасадык деп мен ойлойм. Анан эми мунун баары эле мен ойлойм эмгектепчи. Анан эмгек баягы текке кеткен жок, эми просто көйгөй бар да иште.
Түшүнүктүү. Анда эми жакшылап эс алыңыз, анда ушу менен жыйынтыктайлы. Анда сизге ушу келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев болду. Сизге чоң рахмат. Мурунку транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев менен кабарчыларыбыз Бурулкан Саргулова жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушу менен программабыз соңуна чыкты. Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.